aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Legas Heidi Bauer.
La transformado de la ĉefstacidomo de Zürich estas nun tempe la plej granda entrepreno de la federaciaj fervojoj, kaj ĝis la fino de la laboroj estos pasintaj pli ol 10 jaroj. Tamen tre multo estas jam efektivigita. Tutte nova stazio sub la malnova stazio jam estas funkcianta, kaj ĉe la novaj subteraj trairejoj preskaŭ ĉiutage estas inaugurata nova vendejo, tiel ke krom la teknikaj novaĵoj la stacidomo estas fariĝanta granda komerca centro. Inter tiuj vendejoj estas unu ĵus malfermita, kiu ni volas hodiaŭ rigardi iom pli proksime, ĉar ĝi ne nur estas negoco, sed havas pli altan idealistan celon. Tio estas la vendejo de la Svisa Centro de Populara Artmetio. Ĝia germanlingva nomo estas preskaŭ netradukebla: Heimatwerk. La unua parto de la vorto Heimat estas nia esperanta vorto hejmo, kiu en ĉi tiu kazo eble ankaŭ estus anstataŭebla per patrujo. La dua parto de la vorto ankaŭ aperas en Esperanto, nome verko, sed en ĉi tiu kazo ĝi ne signifas literaturan verkaĵon, sed artan produkton. Vi, karaj geaŭskultantoj, tute bone komprenos la senson de la vorto Heimatwerk, post kiam mi estos klariginta pri kio temas. La Svisa Heimatwerk estis fondita antaŭ 60 jaroj kiel neprofitema kooperativo. Ĝia celo estis la antaŭenigo de la populara arto, aŭ eble pli ekzakta estus la vorto artmetio. Oni en tiu tempo komencis de nove estimi la popularan artmetion, kiu vivis ankoraŭ en kamparanaj regionoj, kie oni faris lignajn skulptaĵojn, plektis pajlon kaj teksis per senmotoraj teksiloj. Jam pli frue tiu tendenco, en kiu certe ankaŭ esprimiĝis nostalgio, estis vigla en Skandinavio, kie la tiel nomata Hemsloid eniris la ĉiutagan komercan praktikon. Esprimo de tiu tendenco estis ankaŭ la vilaĝo, kreita el tipaj kamparanaj domoj en Skansen apud Stokholmo. Tiu ekzemplo poste estis imitita en multaj landoj, ankaŭ en Svislando, kie estis kreita la vilaĝo Ballenberg apud Brienz. Samtempe do en 1930, kiam premis ankaŭ nian landon la granda krizo, oni serĉis rimedojn por helpi precipe la enloĝantojn de la montaro. Tiam do estis fondita la nomata Heimatwerk. Ĝi estis komence filio de la Svisa Kamparana Asocio, sed jam post unu jaro fariĝis sendependa entrepreno, kaj ĝi malfermis unue in Zürich modestan vendejon, kiu do vendis produktojn de la populara arto kiel ŝtofoj, brodaĵoj, lignoskulptaĵoj, argilaj botoj kaj tiel plu. Tre meritplena estis la klopodo de la Heimatwerk krei turistajn memoraĵojn, tiel nomatajn suvenirojn, kiuj estis faritaj el bona materialo kaj havas certan artan valoron. Estas fakto observebla en la tuta mondo, ke tre ofte tiuj memoraĵoj estas pura kiĉo. ne tipa por la concerna lando, cae tre ofte industrie productatai in Hong Kong au simila loco. Por servi la turistoin, nia heimatwerk havas du butikoin en la flughaveno de Zürich, cae jus estis malfermita la vendeo en la chefstazidomo de Zürich. Compreneble la kicho ne el mortos pro tio, sed nun la turistoi, cioi havas senton por io pli genuina cae autentica, povas tion trovi. La butico en la chefstazidomo de Zürich estes la 12 en Svislando. Oni povas hodiaŭ konstati, ke la pioniroj antaŭ 60 jaroj bravis kaj kreis ion utilan kaj bonvenan. Ekzistas krome 15 butikoj sendependaj, kiuj laboras per la samaj principoj en tre diversaj lokoj, tiel ke nenie ekzistas konkurenco. Kontraŭe, tiuj diversaj entreprenoj estas kunigitaj en tut-svisa organizaĵo, kaj ekde 1972 eĉ ekzistas Eŭropa Federacio de 10 eŭropaj landoj. Gia sekretario estas la direktoro de la priparolata svisa heimatwerk. Alia translima agado estas la daura vaganta expositio de la svisa heimatwerk, kiu konsistas el 250 tipaj objektoj. Gi jam estis montrita en 8 landoj, inter ili Usono, Kanado, Egiptio, cae plue migros tra la mondo. La ideo sur kiu basigas la svisa heimatwerk ne estas svisa monopolo, me jam menciis la skandinavan Hemsloid. Niai germanai auskultantoi eble konas la Bundesverband Kunsthandwerk. La svisa heimatwerk mem ne produktas, gi nur vendas, sed per tio gi subtenas la artmetion cae estas en daurai rilatoi con la tre multae organizajoi cae mem starai creantoi en la tuta lando. La heimatwerk ja laboras sen profite, cae usas sian gainon per antauenigi au stimuli la artan creadon. Antau 40 jaroi gi jam fontis propran lerneion en Richterswil, villaggio apud la lago de Zürich. Kiel mi diris, ne mancas certa nostalgio en la tuta affero. Oni unue volis savi tradizian artmetion, sed hodiaŭ oni ne limigas sin al tio, sed subtenas ankaŭ modernan artcreadon. Kiel mi jam diris, existas en Svislando tre multae parencae organizajoi, kiui laboras en la sama senso. Diai estas la societoi de la ceramikistoi, de la texistoi, de sculptistoi, de pailoplectistoi, kai aliai. Existas ancau apartai lerneioi por tiui diversai facoi. Compreneble mi devas mencii la lerneion por artmetio generale, cioi existas in 7 diversai urboi, cutime ciel publicae urbae au cantonae institutoi. Comence oni nomis ilin kunstgewerbeschulen, tio esas lerneioi por artmetio, sed ili changis sia nomon in altlerneioi por creado. Ili havas la caracteron de academioi, cae ilia instruado malfermas la vojon al tre diversae profesioi, inter ili ancau alla tradizia populara artmetio.
Vi audis prelegon in Esperanto el Svislando. Gis reaudo.